Sun radion museokesä on suunnannut tällä kertaa kauniiseen ja helteiseen Hämeenkyrön, josta löytyy kirkkoa vastapäätä Hämeenkyrön kotiseutumuseo. Kulttuuriohjaaja Annukka Kosonen. Kotiseutumuseo jo kertoo jo aika paljon, mutta millainen on Hämeenkyrön kotiseutumuseo?
Hämeenkyrön kotiseutumuseo on kutsuttu, ei suinkaan minun, vaan erään toimittajan puolesta, niin helmeksi Suomen kotiseutumuseoiden joukossa. Tämä on iso ja valoisa. Täällä on paljon esineitä, mutta täällä on myös paljon tilaa. Täällä on silmällä tilaa nähdä. Täällä ei ole tungettu liikaa, se on hyvä juttu. Meillähän on siis kaksi isoa näyttelyhuonetta kahdessa kerroksessa. Ja vintti, jossa edelleen asuu lepakoita toivottavasti, mutta niitä ei saa mennä katsomaan, koska ne nukkuu päivällä, että ne jaksaisi yöllä syödä hyttysiä. Tämä on lasten yleinen kysymys. Saako mennä katsoa lepakoita?
Mä veikkaan, että moni aikuinenkin haluaisi käydä kurkkaamassa.
Joo. Täällähän on ollut siis tässä rakennuksessa, on pidetty tällaisia lepakon katselukierroksia, mutta siis sehän haittaa niitä lepakoita hirveästi ja niiden määrä rupesi putoamaan ja sitten se lopetettiin se käytäntö.
Annukka, ennen kuin mennään tähän teidän näyttelyihin, niin mitä osataan kertoa tästä itse rakennuksesta? Tämäkin on erittäin hurmaava.
Rakennus on valmistunut 1820 ja tämä on ollut kruunun viljamakasiini, eli valtion laitos, ja tänne on maksettu verot. Ennen kuin tämä rakennus valmistui, niin täkäläiset isännät kävi maksamassa talojensa verot Porissa tai Huittisissa. Ja kun se verojen maksokausi oli Tuomaan päivästä Kynttilän päivään, eli periaatteessa tammi-helmikuussa, niin se on ollut, kuulkaa, melkoinen retki lähtee hevoskärryllä viemään viljasäkkejä Huittisiin, 60 kilometriä, tai Poriin on 100. Että sitten kun tämä valmistui, niin se helpotti elämää näillä seuduilla ihan huomattavasti. Mutta että tämä on kyllä siis jopa kruunun makasiiniksi, tämä on aivan erityisen iso ja järeä. Et mä en tiedä, minkä takia tämä on näin isoksi aikanaan rakennettu.
No milloin kotiseutumuseo on tähän rakennukseen tullut?
No sitä veronkeruuta ei oikeastaan sitten loppujen lopuksi ollut tässä kauhean pitkään. Et 1910 loppui se verojen kerääminen tähän rakennukseen. Ja itse asiassa Suomen verolaissa 1925 oli viimeinen vuosi, että voi maksaa veronsa viljana. Ei siitä ole kuin 100 vuotta aikaa. Tämä on sen jälkeen ollut varastona ja tämähän on seurakunnan omistuksessa. Ja kunta maksaa tästä seurakunnalle nimellistä vuokraa. Ja 1930-luvulla perustettiin museo- ja kotiseutuyhdistys, joka ryhtyi keräämään kokoelmaa tänne. Eli siis kiersi talosta taloon ja kysyi, että olisiko teillä jotain lahjoittaa museoon. Ja kokoelma sitten vähitellen karttu, ja tämä avattiin yleisölle museona 1969. Silloin esinemäärä oli sellainen 1500 pintaan. Ja digitointiprojekti on meillä loppusuoralla, ja tässä vaiheessa juokseva numerointi menee kohdassa noin 4500.
Se on aikamoinen määrä.
Kaikki näistä esineistä ei ole täällä esillä, että osa on varastoituna eri paikkoihin. Meillä on varastohuoneita tässä pari, ja sitten vintillä on sellaiset, jotka on niin isoja, että ne ei mahdu tänne mihinkään muualle, mutta että kaiken kaikkiaan kokoelmassa on aika paljon esineitä.
No, tämä Hämeenkyrön kotiseutumuseo tosiaan on kaksikerroksinen. Millaiset näyttelyt täältä löytyy?
Täällä on nyt esineet ja kokoelmat on siinä asennossa, kun noin toistakymmentä vuotta sitten museoviraston opastuksella laitettiin. Eli täällä on järjestetty esineitä silleen kuin kohtauksittain asiayhteyteen, että sellaisia, mitä on käytetty yhdessä, mitkä kuuluu yhteen, niin ne on laitettu sellaiseksi samaksi tarinaksi. Että täällä ei ole mitään tiettyä aikajanaa tai tarinaa, mitä pitäisi seurata, vaan täällä saa kulkea ihan oman mielensä mukaan. Ja suuri osa esineistä tosiaan on saatu vähän sieltä sun täältä. Samanlaisia kiuluja ja saviastioita on ollut joka talossa satoja vuosia. Mutta että jotain, olen erityisen ylpeä niistä, joita on saatu sellaisina kokonaisina setteinä. Esimerkiksi suutari Grönlundin perikunta lahjotti Taatan pajan ihan kokonaisena ja se on meillä tuolla. Ja apteekin kokoelma on saatu ihan kokonaisena lahjoituksena.
Museokesää vietetään tänään Hämeenkyrössä Hämeenkyrön kotiseutumuseolla. Kulttuuriohjaaja Annukka Kosonen. Mihin lähdetään ihan ensimmäisenä tutustumaan tässä Hämeenkyrön kotiseutumuseossa?
Mennään tähän ensimmäiseen huoneeseen, jossa on Hämeenkyrön yritystoimintaa. Tässä on ensimmäisenä Kyröskosken tehtaan esineistöä tehtaan konttorista. Ja sitähän ei tarvitse yksilöidä, mikä tehdas. Se on isolla alkukirjaimella tehdas.
Kyllä.
Mutta sitä ei moni tiedä, että Kyröskosken paperitehdas on alun perin ollut puuvillatehdas. Sen perusti 1860-luvulla 6 duunaria, siis suomalaisia duunareita, jotka teki työtä siellä omassa tehtaassansa. Tämähän oli ihan ennen kuulumatonta. Tehtaan herrat oli vähintään ruotsalaisia, jos ei kauempaa. Mutta että nämä miehet oli ollut Finlaysonilla töissä Tampereella ja he perusti sitten oman tehtaan tänne Kosken rannalle, koska siis siitä Koskestahan saatiin rajatonta käyttövoimaa. Mutta että heillä kävi hirveän huono tuuri siinä, että syttyi Amerikan sisällissota ja puuvilla raaka-aineen saanti tyrehtyi melkein täysin. Niin he joutuivat sitten myymään tehtaansa ja se muunnettiin paperitehtaaksi. Ja siellä oli parhaimmillaan Kyröskosken paperitehtaalla, joka on siis kulkenut eri nimillä eri omistajien myötä, niin siellä oli noin 1000 ihmistä töissä tehtaalla ja sahalla. Ja muuten tehtaaseen liittyen, eli siis Kyröskoskella suurin piirtein joka huushollista ainakin joku oli tehtaalla tai sahalla töissä. Ja sitten itse asiassa toi seuraava nurkka, mitä katsotaan, on tehtaan sairastupa. Tehtaallahan oli sairastupa, jossa oli läsnä aina sairaanhoitaja, joka hoiti työläisiä ja heidän perheenjäseniensä, avusti synnytyksissä ja niin edelleen. Ja kerran kuukaudessa tuli lääkäri vastaanotto, että pääsi siis lääkärille. Ennen kuin Hämeenkyrössä oli kunnan lääkäriä, niin tehtaalla pääsi lääkäri. Ja tehdas piti muutenkin siis huolta työläisistään. Tehdas rakensi koulun ja tehtaalta saatiin neuvoja esimerkiksi puutarhan hoidossa, kuinka kasvattaa marjoja ja hedelmiä omassa pihassa ja saada ruoan jatketta siitä. Että tehdas oli sellainen suuri
kasvattaja. Voiko niin näin sanoa?
Voi niinkin sanoa, että tehdas piti huolta väestänsä. Se oli siihen aikaan tapana.
Sun museokesä on tällä kertaa Hämeenkyrössä Hämeenkyrön kotiseutumuseossa. Annukka Kosonen, tässä ollaan jo tutustuttu vähän Kyröskosken ja Hämeenkyrön tehdashistoriaan ja sairastupaan, mutta tästä ensimmäisestä huoneesta löytyy paljon muutakin nähtävää.
Aivan erityisesti mä haluaisin näyttää tämän hevosen, joka on tässä. Keinuhevonen on peräisin 1860-luvulta ja Hämeenkyröön muutti 1800-luvun lopulla nimismieheksi Väinö Nyström, joka toi lapsuuden kodistaan Virroilta tämän keinuhevosen mukana. Että hän on silloin lapsena tällä leikkinyt. Ja Väinö Nyströmillä oli paljon lapsia, mutta että he sitten taas ei vuorostaan saaneet kovin paljon lapsia, että viimeinen sen sukuhaaran elossa olevista oli sitten toi Väinö Nyströmin taiteilija pojan Usko Nyströmin tytär Aamu Nyström, joka toimi täällä opettajana. Ja Aamu Nyström asui sitä suvun vanhaa taloa, mutta sitten kun hän rupesi vanhenemaan, niin hän muutti sitten talveksi asumaan keskuslämmityksen piiriin. Ja siellä talossa alkoi käydä varkaita. Sieltä vietiin paremmat huonekalut ja kattokruunut ja Aamu pelkäsi, että tämä rakas hevonenkin viedään. Niin hevonen tuli turvaan tänne meille museolle lukkojen taakse ja siitä tehtiin sopimus Aamu Nyströmin kanssa, että jos hevonen on vielä täällä, kun hän kuolee, niin saatte pitää. Ja hevonen on sitten jäänyt meille tänne asumaan.
Mutta tämä hevonenhan on siis ainakin yhtä vanha kuin tämä itse rakennus.
No ei ihan yhtä vanha. Tämähän on 1820 ja hevonen on 1860. Joo.
Mutta lähelle kuitenkin.
Lähelle kuitenkin. Joo.
Mihin sitten, Annukka, mitä mennään tutkailemaan?
Tässä mä sitten voisin esitellä tätä suutarin pajaa. Ja tämä on todellakin siis perikunta on käynyt täällä katsomassa ja sanonut, että samanlaiselta tämä näyttää kuin Taatan paja oli. Täällä on kaikki työvälineet ja lestit siististi hyllyllä ja järeet singerit nahkasaappaiden ompelemista varten. Meillä kävi itse asiassa tämä meidän paikallinen suutari täällä, kun meillä oli yrittäjätapaaminen, ja hän sanoi, että hänellä on tällainen singeri. Hän vaan on sitten sähköistänyt sen, ettei tarvitse polkea vauhtia enää, mutta hän käyttää ihan samanlaista ompelukonetta. Ja sitten mä opin uuden asian. Tämä on ihanaa tässä kotiseutumuseotyössä. Mä opin koko ajan uusia asioita, kun asiakkaat kertoo mulle. Täällä on tällainen kone, jonka nimi on suutarin kissa. Mm-hmm. Siinä on tällainen pikkasen kaareva neula, Ja tämä on se väline, jolla saadaan ommeltua sauma sitten tuohon saappaan päällisen ja pohjan väliin. Et jos saappaan päällinen on ommeltu pohjaan kiinni, niin se on tehty tällä kissalla.
Hauska nimi.
Se on hauska nimi, joo.
Mutta tämä on tosiaan ihan kokonainen suutarinpaja, mikä teille on tullut.
Joo, kyllä. Tämä on ihan kokonaisuudessaan. Tässä on kaikki, mitä suutari on tarvinnut. Paitsi ei ole enää sitä kynttilänpätkää, jota hän käytti ompelulankansa vahaamiseen, kun hiiret talvella on syönyt ne kynttilänpätkät täältä pois.
No me ollaan nyt tässä Hämeenkyrön kotiseutumuseon alakerrassa. Onko täällä vielä semmoisia erityisiä nostoja, mitä Annukka Kosonen haluat nostaa ennen kuin siirrytään tuonne yläkerran puolelle?
Tämän esineen mä esittelen kaikille, jotka ei ehdi karkuun sitä ennen. Tämä on Eufemia Aallonhella. Eli siis Eufemia syntyi Hausjärvellä 1871 ja muutti kolmekymppisenä 1900-luvun alussa Kyröskoskelle, ja hän työkseen pesi ihmisten pyykkiä. Ja hän erikoistui miesten paitojen pesemiseen ja silittämiseen ja tärkkäämiseen, koska silloinhan piti olla kovat kaulukset, kovat kalvosimet, että oli siisti. Ja Eufemia asui Kyröskoskella leipuri Reenvallin talossa hellahuoneessa vuokralla. No hellahuonehan siis tarkoittaa, että on huone, jonka nurkassa on puuhella. Ja kun hän asui siinä vuokralla, niin käsityöläisen hän täytyy ostaa polttopuunsa, kun ei ole omaa metsää, josta sitä hakata. Niin siinähän siis, jos sitä isoa puuhellaa kuumentaa koko päivän silitysraudan takia, niin ensinnäkin ihan hirveä kuumuus ja toisekseen hirveä puunkulutus. Niin sen takia Eufemialla oli tällainen pikkuruinen hella. Tämä on tämmöinen niin kuin ehkä 30 senttiä korkea. Ja sen sai kytkettyä kiinni siihen samaan hormiin kuin sen ison puuhellan. Ja tämä on niin kauniskin tämä esine, tassujalat ja kaikki. Luukussa lukee Högforsbruk numero 2. Joskus mietin, että onko olemassa numero 1, joka olisi vielä pienempi, mutta en ole ryhtynyt ottamaan selvää. Mutta tämän pikkuhellan päällä hän mahtui lämmittämään silitysrautojansa ja sitten tuollainen... Toi silitysraudan pohjan muotoinen rautaesine, sen nimi on luoti. Ja siinä on reikä, että sen voi metallikoukulla nostaa tuosta kuuman hellan päältä pois. Ja tämä on sen mallinen silitysrauta, että sieltä voi ottaa sen jäähtyneen luodin pois ja panna uuden kuuman luodin sisälle ja jatkaa silittämistä. Ja luoteja mahtuu tuohon useita sitten kuumenemaan hellan päälle. Tämä on jotenkin vaan mun mielestä niin ihana esine. Painaa aivan hirveästi. Kyllä sitä tuommoisen 20 senttiä kerrallaan siirtää, mutta jos haluaa kantaa, niin se on kahden ihmisen homma.
Täällä on ihanaa ja esineistöä, joka sisältää paljon tarinoita. Ja Annukka, mun on pakko kiinnittää vähän huomiota näihin teidän tauluihin, jotka myöskin kertovat tätä historiaa. Mun mielestä aika hyvin otsikoitu, kuten tuossa puusepänverstaan kohdalla, että nikkarilla kaikki on itse tehtyä, paitsi vaimo ja hevonen.
Joo, mulla kävi täällä itse asiassa kerran saksalainen ryhmä. No silloin sattui olemaan hiljainen päivä, niin mä sitten kiersin heidän kanssa täällä ympäri, koska valitettavasti meidän kaikki tekstit täällä on suomeksi. Ja heistä onneksi yksi puhui englantia, niin mä sitten opastin heitä englanniksi täällä ja hän käänsi näille muille. Ja tämä herätti suurta hilpeyttä tämä otsikko juurikin. Että kaikki on itse tehtyä, paitsi vaimo ja hevonen.
Museokesää vietetään tänään Hämeenkyrössä Hämeenkyrön kotiseutumuseolla. Kulttuuriohjaaja Annukka Kosonen. Nyt tultiin tänne museon toiseen kerrokseen, josta löytyy useampikin huone, mutta missä tilassa nyt ollaan?
No tähän meillä on sisustettu vähän niin kuin tätä maanviljelystä ja maidon käsittelyä. Ja sitten meillä on koulu, mutta mennään siihen kohta. Mä näyttäisin tästä erityisesti herättää huomiota toi noi hevosen suokengät. Eli siis tollanen, mitäs mä nyt sanoisin, 20 senttiä kanttiinsa tollanen puulevy, johon on kiinnitetty rautapidikkeet, että ne on saatu hevosen kavioon kiinni. Että sit jos on ollut syvä lumi taikka upottava maasto, niin sitten ihan niin kuin ihmisten lumikengät, niin on päässyt vähän paremmin kulkemaan.
Onko tässä nyt sitten näiden suohevoskenkien vieressä sitten jonkinlainen niittokone?
Se on äes. Eli ensinnä on aurattu tällä auralla. Meillä on tämmöinen yksiipinen aura tässä. Eli se tarkoittaa, että siinä on tuollainen yksi terä, joka leikkaa ja kääntää sen maannoksen sitten tolleen niin kuin sivulle. Nykyäänhän siis traktorin perässä on 6 tai 8 siipisiä kääntöauroja. Että posotetaan sillä traktorilla pellon toiseen päähän, sitten käännetään traktoria, flipataan aura toisinpäin ja tullaan takaisin. Mutta tällainen yksiipinen aura, niin tällähän piti siis kävellä se pelto ees taas vaikka kuinka monta kertaa. Koska aina kun aloitetaan kyntämään, päästään toiseen päähän, sitten kävellään takaisin ja sitten taas kynnetään toiseen päähän ja kävellään takaisin. Ja sitten kun on kynnetty, niin äkeellä ajetaan sitten siitä yli, että se niin kuin murustuu se maa,
kyllä,
että siihen voi sitten kylvää.
Aika järeltä vehkeeltä on kyllä järeet ja vahvat hevosetkin täytynyt olla.
On, ja siis se on vaatinut ihmisiltäkin lihasvoimaa ihan hirveästi, kun kaikki työkalut on ollut puuta ja painavia, mitään hiilikuituja keksitty. Mutta hei, tässä on esimerkki siitä, että kun rauta on ollut kallista, niin kyläsepältä on ostettu tuohon lapioon vaan toi terä ja veistetty loput itse. Että kokonaan rautaisia lapioita ei ole ollut.
Tuossa Annukka ihan alkuun totesit, että aikanaan on lähdetty sitten kiertämään taloja ja kysymään, että löytyisikö esineistöä museoon. Taitaa tämä suurin osa esineistöä vai kenties jopa kaikki olla täältä Hämeenkyrön alueelta?
Kyllä, mun tietääkseni juu, täällä on sellaisia esineitä, joita on käytetty Hämeenkyrössä. Tietysti paljon esineistä on sellaisia, joita on käytetty kautta Suomen, mutta että mun mielestä nämä kaikki täällä on Hämeenkyröstä peräisin.
No nyt me tultiin tähän koulutilaan. Sulla on Annukka paljon aina näitä tietoa ja faktaa ja tarinoita, mutta mitä me halutaan erityisesti tästä nyt nostaa esille?
Mä nostaisin tästä esille sen, että minkä takia meillä on saarnastuoli koulun nurkassa. Tämä nimittäin on sellainen tarina, että 1800-luvun puolivälissä niin Sasliinin pariskunta Jumesniemessä halusi perustaa koulun. Heille ei annettu lupaa perustaa koulua, viranomaiset vastusti, mutta toki hän sai luvan perustaa kirkon. Tadaa. Siellä on Jumesniemen kirkkokoulu, jossa on saman katon alla sekä kirkko että koulu. Välioven kautta pääsee toiselle puolelle ja pappi toimii opettajana. Siitä ympäröivät talolliset ei kovin tykännyt sen takia, että koulussa ensinnäkin siellä opetettiin rahvaan lapsille ja toisekseen suomen kielellä ja kolmanneksi vielä hyödyllisiä oppiaineita, niin kuin matematiikkaa ja luonnontieteitä ja historiaa. Ja tästä oltiin vähän niin kuin sitä mieltä, että tulee turhan ylpeitä näistä talonpoikien lapsista, että luulee jotain vielä olevansa, kun ne saa vähän opetusta.
Jatketaan tätä Hämeenkyrön kotiseutumuseon kierrosta. Täällähän on siis vaikka kuinka paljon nähtävää ja kuultavaa, mutta mennään seuraavaan huoneeseen.
Joo, tässä yläkerran aulassa meillä on kirkon esineistöä tuosta vastapäisestä kirkosta. Silloin kun siellä viimeksi remonttia pidettiin, niin tuotiin tänne tavaraa. Ja se tarina, minkä mä tässä yleensä kerron, niin on nämä kirkkoreet. Tänne viimeksi kun tuli lapsiryhmä, niin sieltä tuli, että joulupukin reki. Ei ole joulupukin reki. Talvellahan mentiin usein hevoskyydillä ja reellä kirkkoon. Ja ne reet oli tämmöisiä, aikaisemmin tämmöisiä kuin isompia, että siihen mahtui istumaan 3-4 ihmistä. Vaan sitten keksivät viranomaiset ryhtyä verottamaan taloja sen mukaan, että kuinka monta ihmistä mahtuu istumaan kirkkorekeen. Ratkaisu tähän asiaan oli sitten, että tässä vieressä on tällainen pienempi kirkkoreki, johon mahtuu yksi, tai no joo, talvivaatteiden kanssa yksi. Mutta sitten kun sitä rekeä katsoo tarkemmin, niin siellä takana on satula, ihan niin kuin polkupyörän satula, ja sitten on pitkät jalakset sinne taaksepäin, ja sitten on vielä sellainen astinlauta tuossa sivussa. Eli tähän kirkkorekeen, tähän ei mahdu istumaan sitä viittä, tässä mahtuu istumaan yksi, ja sitten 5 muuta roikkuu mukana.
Hämeenkyrön kotiseutumuseon yläkerrasta löytyy myöskin elonkorjuuseen liittyvä näyttely. Annukka Kosonen, mitä nostetaan täältä tähän museokesään esille?
Tässä näkee sen, että kuinka raskasta työtä on siis myöskin se sadon korjuu ollut. Meillä on tuossa noita varstoja. Eli siis varsta on tuommoinen pitempi keppi, johon on nahkanauhalla sidottu kiinni lyhyempi ja paksumpi keppi. Ja vilja leikattiin, sidottiin lyhteiksi, kuivattiin riihessä. Ja sitten ne kuivat lyhteet laitettiin siihen riihen lattialle ja sitten miehet hakkas noilla kepeillä niin kauan, että tähkistä niin kuin jyvät irtos. Ja se on ollut raskasta työtä sekin. Ja sitten siitä on tuloksena lattian täysi silppua. Ja että siitä silpusta piti sitten vielä saada ne jyvät esille ja akanat ja roskat pois. Että se ei ole ollut mitenkään helppoa.
Ei, kyllä se on tästä päivästä todella kaukana sitten, että itse asiassa jos mä ajattelen näitä esineistöjä, mitä teilläkin on, niin ei edes mielikuvitus aina kaikessa riitä siihen keksimään, että mihin sitä on aikanaan käytetty.
Juurikin tämä. Silloin kun tänne alettiin kerätä esineistöä, niin tämä kortistointi ja esineen tietojen kirjaaminen ei ollut ihan niin nokonnuukaa. Että täällä on paljon sellaisia esineitä, jossa niin kun siinä esineen kortissa lukee vaan, että puinen kiulu, korkeus sitä, leveys tätä. Eikä mitään siitä, että mistä se on ja miltä ajalta se on. Tosin joistakin näistä tavaroista, joita on vuosikymmenet ja sadat käytetty, niin ei välttämättä pysty sanomaankaan, että miltä ajalta se on. Mutta että kyllä täällä on sellaisiakin esineitä, että mietitään, että mikähän se on ollut.
Onko vielä, Annukka, joku sellainen esine, mihin sä et ole löytänyt vastausta?
Nyt ei tule mieleen sellaista, paitsi että noista öljylampuista ehkä.
Eli mennäänkö me nyt pirtin puolelle?
Mennään pirtin puolelle, joo. Eli tänne on sisustettu pirtti ja täällä nyt siis roikkuu 4 erilaista lamppua. Josta eihän tavallisessa pirtissä olisi ollut kuin ehkä yksi, mutta täällä on näitä erilaisia. Ja tässä on tällainen merkillisen näköinen vempele, jossa on niinku tollainen putki keskellä ja 2 tuommoista ananaksen kokosta ja muotosta peltiastiaa kummallakin puolella ja sitten jotain vielä lisää venttiileitä ja vipuja tässä alhaalla. Ja joku sanoi, että onko tämä kandoliinilamppu. Ja mä en ole löytänyt sellaista tietoa. Siis tästä ei lue kortistossa mitään. Mä yritin googlettaa, mikä on kandoliinilamppu, enkä löytänyt minkäänlaisella kirjoitusasulla mitään. Että tämä on arvotus.
Mutta ehkä sekin vielä joku päivä selviää.
Ehkä joku kuulee tämän ohjelman ja tulee kertomaan mulle, että mikä se on ja miten sitä on käytetty.
Tuossa Annukka aikaisemmin totesit, että tässä työssä on hienoa se, että aina oppii uutta. Kuinka paljon sitten kävijät kertovat omia muistojaan sitten liittyen lapsuuteen tai ovat kuulleet sitten isovanhemmiltaan asioita?
No kyllä jotain. Siis tuolla alakerrassa esimerkiksi astiavitriinin päällä on semmoinen valtavan iso kahvipannu. Koiramäki-kirjassa sillä viedään Heinäväelle kahvia pellolle. Niin yksi asiakas sanoi, että kun hän oli lapsi, niin hänen äidillään oli pitopalvelu ja pitopalvelussa keitettiin tämmöisellä jättipannulla kahvit. Ja siitä kaadettiin sitten tarjoilupannuun ja tarjoilupannusta sitten kuppiin. Et kyllä näitä on. Ja sitten se, että minkä takia kuparisessa kahvipannussa siinä nokan päässä on semmoinen pikku luukku. Sehän voisi tietysti olla tällainen, että se säilyttää vähän sitä lämpöä siellä pannun sisällä, mutta sen pääasiallinen tarkoitus on se, että torakat ei pääse sisälle sitä kautta.
Mites pirtissä ollaan Hämeenkyrön kotiseutumuseossa? Annukka, onko joku sellainen, minkä tästä haluat vielä nostaa erityisesti esille?
No siis tässä on tällainen laite, mitenkäs mä nyt sanoisin, 4 samansuuntaista puuta tällaisena kehikkona ja sitten veivi, että sitä voi pyörittää. Ja tällä voi kehrätyn langan sitten keriä vyyhdeksi. Ja tämän laitteen ihan oikea nimi on härveli.
Härveli?
Nykyään härveli on yleisnimitys kaiken moisille vempaimille. Mutta tämän oikea nimi on härveli. Mua huvitti kovin, kun mä sain tämän selville.
Joo. Eipä ole tullut koskaan mieleen, että se on niin kuin jonkin tietyn esineen nimike.
No niin. Ja sitten taas vempele on myöskin se sana sitten tulee. Vemmel on siis se semmoinen kaari, mikä menee hevosen selän yli, kun valjastetaan vetämään jotain, esimerkiksi kärryjä tai rekeä.
Annukka Kosonen, sulla on ihan hirvittävästi tätä tietoa ja näitä tarinoita, ja sä oot aivan mahtava puhumaan. Kuinka hyvin asiakkaat pääsee sitten nauttimaan näistä sun tiedoista ja tarinoista?
No se nyt on vähän niin, että kun mä olen yksin täällä töissä, niin mielelläni olen siellä vastassa, kun ihmiset tulee ja toivotan tervetulleeksi, mutta se on vähän harmi, että mä niin harvoin pääsen tulemaan tänne ylös ja kertomaan täältä näitä tarinoita, mutta mä kannustan ihmisiä lukemaan näitä tauluja ja katselemaan valokuvia, mitä meillä seinillä on.
No Hämeenkyrön kotiseutumuseo tosiaan on hurmava paikka, josta löytyy yli 4000 esineistöä ja kahdessa kerroksessa löytyy tätä esineistöä ja näitä tarinoita ja infoa. Kuinka Hämeenkyrön kotiseutumuseo palvelee asiakkaita sitten tänä kesänä?
Museo on auki, nythän alkaa heinäkuu ihan justiinsa, niin heinäkuun ja elokuun ensimmäisen viikon ajan tämä kotiseutumuseo on auki keskiviikosta sunnuntaihin ja 11.6. Ja meillä on keskiviikkoisin aina lastenohjelmaa ja torstaisin on kädentaitopajoja. Muina päivinä ei ole mitään erityistä ohjelmaa järjestetty, mutta nämä lasten keskiviikot ja taitotorstait pyörii.
Miten Annukka, mitä sä sanoisit niille kuuntelijoille, jotka ei ole koskaan aiemmin pyörähtäneet täällä Hämeenkyrön kotiseutumuseolla, että miksi kannattaa tänne tulla?
Täällä on paljon erilaisia esineitä ja täällä on kaunista ja täällä on mielenkiintoista. Ja mua vähän harmittaa, jos asiakkaat tulee ja kävelee 10 minuutissa tämän kaiken läpi, koska ei silloin kerkiä huomata tätä kaikkea. Mutta mun sydäntäni niin kovin lämmitti se kerta, se yksi kesä, kun oli asiakkaat, jotka mä ajattelin, että onko ne nyt lähtenyt jo niin, että mä en huomaa, että mitään. Ja sitten kuului narinaa yläkerralla, että okei, ne on vielä täällä kävelemässä lattioita. Ja he vietti täällä 2 tuntia ja tuli seuraavalla viikolla uudestaan appivanhempien kanssa. Ja mä rakastan tätä museota ja historiaa ja näitä esineitä ja mun mielestä on niin ihanaa, kun joku muukin tykkää niistä.